Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 11 iulie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, harta meteorologică anunță și pentru azi ploi aprige peste spațiul dintre Briceni și Cahul. Excepție sunt doar raioanele estice, precum Dubăsar și Râbnița, unde va fi cer noros, însă fără vreun deznodământ cu averse. Maxime de 27 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 28 și 30 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 31 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul va lansa în câteva ore o inițiativă care țintește reducerea sărăciei rurale, o consecință a lipsei de acțiune a statului în privința zonelor defavorizate, susțin experții. Ce căi de ameliorare a situației, întrebăd autorii, ce se cere de la autorități și ce instrumente pot da roade în localitățile slab dezvoltate? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Viorel Chivriga, expert în politici economice în cadrul Institutului Viitorul. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Ascultați impresiile colegului nostru după o călătorie cu troleibuzul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre filozoful german Jürgen Habermas, care promovează constant democrația și ideea europeană. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Bruxelles începe summitul de două zile al NATO. Președintele Donald Trump și-a reluat criticele la adresa aliaților în legătură cu cheltuielile pentru apărare și lideri PD de la Chișinău au declarat de nou că nu-i deranjează dacă va veni sau nu asistența financiară a Uniunii Europene pentru Moldova. Acestea sunt principalele titluri și acum știrile pe larg. Liderii NATO se întrunesc astăzi la Bruxelles la un summit de două zile. În ajun, președintele american Donald Trump și-a atenuat criticile la adresa alianței, dar a insistat că restul țărilor NATO nu participă suficient financiar. Într-o serie de posteri pe Twitter și comentarii pentru presă, înainte de a se îmbarca în avion pentru a zbura spre Bruxelles, Trump a sugerat că cele 29 de țări membre ale NATO ar trebui să ramburseze Statelor Unite cheltuielile pentru alianță. Trump a spus, citez, NATO ne-a tratat nedrept, dar cred că vom găsi un compromis. Toate țările vor fi mulțumite. Președintele american a mai spus că pe agenda sa pentru summitul NATO se află Marea Britanie și președintele rus Vladimir Putin, cu care se întâlnește pentru prima dată într-o discuție separată pe 16 iulie la Helsinki. Trump i-a replicat și lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, care atrăgea atenția că ar trebui să-și menajeze aliații, pentru că Statele Unite nu prea au mulți aliați în aceste zile. Trump a atras atenția că Statele Unite au mulți aliați, dar nu se pot lăsa exploatate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat în ajunul deschiderei summitului alianței că o creștere de până la 2% a cheltuielilor pentru apărare este necesară nu pentru a satisface așteptările Statelor Unite, ci în primul rând pentru asigurarea apărării și securității în fața amenințărilor în creștere. Stoltenberg a precizat că 8 aliați vor mări anul acesta bugetul apărării la 2% din produsul intern brut: Estonia, Grecia, Marea Britanie, Letonia, Lituania, Polonia, România și Statele Unite. El a recunoscut că s-au adâncit disensiunile între țările europene și America, dar a apreciat că NATO va continua să fie piatra de temelie a securității transatlantice. În cadrul summitului de la Bruxelles, pentru prima dată va avea loc și o reuniune la nivel înalt NATO-Georgia-Ucraina, dedicată securității din regiunea Mării Negre. La Chișinău, Partidul Democrat de Guvernământ și-a reiterat prin vocea vicepreședintelui său, Vladimir Cebotar, nemulțumirea față de rezoluția critică adoptată de Parlamentul European după invalidarea alegerilor din capitala moldoveană. Cebotar a spus marți într-o conferință de presă că rezoluția care cere suspendarea ajutoarelor financiare ale Uniunii Europene pentru Moldova este neplăcută, că ar urma să îi afecteze pe cetățenii moldoveni, dar a adăugat că formațiunea sa va găsi mijloace pentru a diminua efectele negative. Pe noi nu ne deranjează că vin banii sau nu, a mai spus oficialul Partidului Democrat, care a numit rezoluția Parlamentului European drept o hârtie de care ei nu au nevoie ca să-și onoreze angajamentele.
Mulțumim! Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Viorel Chivriga, expert în politici economice în cadrul Institutului Viitorul. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Chivriga, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul va prezenta azi o inițiativă care țintește zonele defavorizate ale Republicii Moldova, sărăcie în urma inacțiunilor autorităților, așa după cum susțin experții, printre care și dumneavoastră. Întâi de toate, care anume localități le considerați defavorizate? Ori probabil momentan, în fiecare a doua localitate aleșilor care ar putea menționa aspecte nefavorabile pentru dezvoltare?
De fapt, proiectul are menirea de a veni cu unele noțiuni care ar reglementa un domeniu foarte strict delimitat, anume care pretinde a fi un obiectiv în politicile statului și care are menirea de a relansa activitățile economice și de a elimina disparitățile, decalajul în dezvoltarea socioeconomică a localităților din Republica Moldova. E o practică internațională, ea nu a prins rădăcini în Republica Moldova, dar mai mult ca probabil este calea care trebuie să fie urmată pentru a ajuta mai multe localități din raioanele de Republicii Moldova.
Care anume este această cale?
În primul rând, nu există o definire a zonelor defavorizate în Republica Moldova. Deși există o practică internațională, există un regulament al Comisiei Europene, există practici care sunt implementate destul de bine în statele de regiune, ca exemplu în România. În Republica Moldova sunt probleme majore în ceea ce privește dezvoltarea unor localități, unor unități teritoriale administrative care au niște handicapuri foarte mari, de ordin economic, de ordin social, de ordin demografic. Și aici am putea să venim cu foarte multe exemple, dar soluțiile care au fost propuse până acum nu au dat rezultate semnificative. Localitățile au rămas sărace, există niște tendințe alarmante privitor viitorul lor și, de fapt, probabil că am ajuns la momentul când trebuie să căutăm niște soluții neordinare pentru Republica Moldova și să susținem aceste localități.
Așa cum se menționează în prezentarea inițiativei, există dezavantaje legate de mediu, calitatea solului, poziția geografică. În aceste cazuri, nu e firească oare dorința sătenilor de a-și căuta un loc de trai și lucru mai prielnic? Adică poate fi oprită sărăcirea unor astfel de zone și cum?
Sigur că poate. Deci sunt unii indicii care arată că unele localități chiar au probleme foarte mari. Bine, să ajungem la un indicator din agricultură. Luăm numai 4 raioane de Republica Moldova, Sfășeni, Nisporeni, Călăraș și raionul Ungheni. Aici chiar o mare parte din localitățile din aceste raioane au activități de bază în economia agricolă. Dar condițiile sunt foarte neprienice. Deci foarte multe unități teritoriale administrative au terenuri care au o bunitate destul de scăzută, sub 50%. În același timp, pe terenuri erodate, deținem o pondere de sub 50% din suprafața terenurilor agricole. Pe de altă parte, nu există activități economice. Cele agricole sunt destul de firave, dar nu există o diversificare a acestor activități. Pe de altă parte, apar unii indicatori care chiar sunt destul de alarmanți. Rata migrației peste 40%, ca exemplu, lipsa unor servicii publice, cum ar fi accesul la aprovizionarea cu apă, la sanitație, drumuri foarte proaste, Și în același timp suportabilitatea la aceste servicii este destul de redusă.
Bunăoară, avem o localitate în care ritmul de plecare a cetățenilor este foarte mare, antreprenorii nu au condiții pentru a-și dezvolta afaceri locale. Ce măsuri de intervenție vedeți în asemenea cazuri?
Eu văd foarte multe măsuri de intervenție. Sunt o mulțime de fonduri ca Moldova care de fapt ar putea să fie deschise pentru acești oameni. Chiar dacă luăm numai bugetul național, deci fondul rutier, fondul pentru eficiența energetică, fondul național pentru dezvoltare regională, fondul național de dezvoltare agriculturii și mediul rural, fondul de investiții sociale. Deci aici eu cred că trebuie să fie deschisă o cortiță pentru aceste localități. Poate ar fi cazul ca să existe o cotă parte din aceste fonduri care să fie direcționate nu prin subvenționarea unor activități în zone defavorizate, dar numai în cazul când există niște proiecte foarte bune, programe, care ar ajuta aceste localități să aibă acces la aceste resurse financiare. În același timp, eu cred că trebuie să existe o planificare foarte strictă și pe plan economic și pe plan social de a facilita interesul agenților economici, a investitorilor, dar și de soluționarea unor probleme strigente. În foarte multe localități, deja rata mortalității depășește cu mult rata natalității. Vă spuneam de migrație. Sunt chiar niște lucruri care nu numai trebuie să fie privite cu mare atenție, dar trebuie să vină cu unele soluții ca să existe o remediere rapidă acestor fenomene.
Apropo de distribuirea banilor, auzim mulți aleși locali care spun că activează în condițiile unor bugete austere și de cealaltă parte primari care reușesc să aducă în localitate proiecte ce-i drept cu finanțare externă, dar lucrurile se mișcă. Cum se explică acest lucru?
Se explică prin, în primul rând, prin pregătirea unor entități în cadrul primăriilor, a unor oameni care sunt apți să scrie, dar există și repartizarea, hai să spunem așa, deci, după criterii politice. Anume, discrepanțele în dezvoltarea localităților poate fi nu integral, dar parțial explicată, anume prin existența unui astfel de fenomen. Lucrul ăsta a fost foarte vizibil atunci când erau distribuite resurse financiare pentru agricultură și nu numai. Dar dacă vorbim anume și de zone defavorizate, să știți că chiar inițiativele legislative cele a guvernului, ele nu au sorți de izbândă atunci când nu există o viziune asupra soluționării problemelor de așa gen.
Apropo, în această direcție, cum apreciați nivelul de dialog și comunicare, înțelegere între aleșii locali și autoritățile centrale?
El poate fi privit, hai să spunem așa, deci, ca un proces haotic. Discuții, conlocare, apoi campanii electorale și apoi revenire la un dialog normal. Ar fi foarte bine ca un astfel de dialog să fie permanent, să nu existe anume repartizarea chiar a autorităților locale, a primarilor, aleșilor locale, după criterii politice, și ar trebui să existe un interes din partea tuturor de a rezolva problemele ca locuitorii Republicii Moldova să nu simtă de la ieri, de la un cadru normal.
Auzim tot mai des primari care spun că nu vor să stea cu mâna întinsă, că vor mai multă autonomie locală de cealaltă parte. În astfel de cazuri, cum ar trebui, iată, și cetățenii implicați? Și
trebuie să apară, doamna Tatiana, un interes din partea cetățenilor în ceea ce privește rezolvarea în comun a problemelor satelor și orașelor din Republica Moldova. Lucrul ăsta este posibil, deci este realizat în cadrul unor proiecte internaționale, dar, de fapt, interesul trebuie să fie facilitat anume prin asistența, prin asistența grijuliei a autorităților centrale. În același timp, trebuie să existe o diseminare a bunilor practici care sunt în unele localități din Republica Moldova, unde sunt implementate proiecte cu doiumbul, spre cele care nu au astfel de rezultate. Și, de fapt, fiecare rezultat, pe lângă faptul că este diseminat, el trebuie să fie multiplicat prin acordarea de asistență. Și atunci lucrurile se vor schimba. Că, într-adevăr, apariția unui drum într-o localitate încă nu înseamnă că localitatea deja este pe drumul bun în dezvoltarea sa. E nevoie, în primul rând, de a rezolva niște probleme care ar ține pe loc oamenii, care ar dinamiza dezvoltarea economică a localităților și prin atragerea acelor puțini oameni care au rămas în localitate de a sprijini și nu numai de a sprijini, dar de a se implica în activitățile de bază.
Credeți dumneavoastră e nevoie de o viziune generală pentru susținerea localităților rurale sau să se meargă strict pe antreprenori? Cum îi susține? Condițiile în care se dezvoltă?
Nu, există interese diferite. Probabil că problemele localităților trebuie să fie rezolvate de toți împreună, de cei care sunt în localități, de primărie, de business, de sectorul asociativ, sectorul academic și de multe alte persoane, inclusiv fizice, care au interesul ca localitățile lor să rămână vii. Niște măsuri răzvețe nu duc la nimic. Noi am avut un plan de acțiuni aprobat prin hotărâri de guvern pentru o regiune defavorizată în zona Culii pentru anii 2006-2005 și acțiuni foarte bune, dar care până la urmă nu au fost realizate și nu au fost contabilizate niște rezultate bune. Aici e o viziune nouă, e nevoie de o viziune nouă de ansamblu pentru țară. Deci localitățile care sunt defavorizate, regiunile, ele trebuie să fie în prim plan pentru autoritățile centrale și pentru cele locale, dar și pentru business și pentru toți care sunt interesați ca Moldova să se dezvolte.
Inițiativa va avea nevoie probabil de susținerea politicului pentru a ajunge să fie realitate. Contați pe această susținere?
Eu cred că deci începutul e bun. Există un proiect de lege, există o notă informativă, există foarte mulți oameni care speră că se vor schimba lucrurile, dar aici, într-adevăr, e nevoie de o susținere. Și, de fapt, probabil că și inițiatorii acestei inițiative vor dialoga, vor discuta, vor căuta parteneri și vor promova insistent acest proiect de lege.
Și pe finalul acestei discuții, domnule Chivriga, suntem în anul electoral. Riscuri vedeți dumneavoastră, ori s-ar putea să existe, să se întâmple așa cum s-a întâmplat în cazul altor inițiative când au fost preluate de autorități și apoi lăsate de izbelește?
În Moldova e de 30 ani în campanie electorală. Probabil că trebuie să urmăm acest trend în dezvoltare și e nevoie de a căuta niște măsuri care să ne scoată cumva în lumea civilizată. Și riscuri sunt foarte multe, dar probabil că există modalități anume de a evita realizarea acestora și trebuie să ajungem la o finalitate. Situația poate fi schimbată și ea trebuie să fie schimbată.
În speranța că aceste soluții vor fi găsite cât mai curând, domnule Chivriga, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost expertul în politici economice de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Bruxelles începe summitul de două zile al NATO. La reuniune participă și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care în ajun și-a reluat criticile la adresa alianței, spunând că restul țărilor nu participă suficient financiar. La summit este așteptat, între alții, președintele afgan Mohammad Ashraf Ghani și premierul armean Nicol Pașinian. La summitul de la Bruxelles, pentru prima dată, va avea loc și o reuniune la nivel înalt NATO-Georgia-Ucraina, dedicată securității din regiunea Mării Negre. În Bosnia-Herțegovina vor fi comemorate astăzi victimele masacrului de la Srebrenica din 1995. Rămășițele a 35 de victime nou identificate vor fi inhumate la centrul memorial de la Potocare, în apropierea locului unde s-a petrecut masacrul. Aproximativ 8.000 de băieți și bărbați musulmani au fost uciși de forțele sârbilor bosniaci la Srebrenica în 1995, în ceea ce se consideră a fi fost cea mai oribilă execuție în masă din Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Eforturile de a identifica și reînmormânta victimele continuă de câțiva ani. Mai mult de 6.000 dintre victime au fost îngropate până acum la cimitirul de la Potocari. În Cehia, noul guvern al premierului Andrei Babiș ar urma să primească astăzi votul de încredere al Parlamentului cu sprijinul deputaților Partidului Comuniștilor. Mii de cehi au protestat anterior împotriva desemnării repetate a miliardarului Andrei Babiș pentru funcția de prim-ministru, investigat pentru corupție, și împotriva posibilei reveniri în premieră după 1989 a comuniștilor la guvernare.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europaliberă.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Jurnaliștii de la Radio Chișinău scriu despre intenția Partidului Democrat de a crea un grup de lucru care să propună modificări la codul electoral după invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău. Expertul asociației Promolex, Pavel Postică, citat în material, observă că legislația și organele internaționale nu recomandă modificarea codului electoral cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Totuși, notează el, se poate face o excepție dacă acestea vin în favoarea concurențelor electorali și a politicienilor. În opinia lui, situația de la Chișinău este una ieșită din comun, astfel încât ar fi necesare anumite precizări în legislație. Citez, dacă totuși anumitor judecători le-a venit în cap așa idee și așa soluție, atunci într-adevăr este necesar depus accentele în așa fel de făcut precizările de regoale încât codul electoral, încât pe viitor să nu mai fie posibile astfel de interpretări defectuoase ale legislației, a menționat Pavel Postică. Jurnal.md îl citează pe analistul politic Victor Ciobanu. El este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să aplice sancțiuni personalizate la adresa regimului, astfel încât să fie taxați guvernanții și nu cetățenii Republicii Moldova. Citez, gașca noastră de la guvernare demonstrează că nu va ține cont de această declarație și că va merge în continuare spre alegeri cu acest vot mixt, a punctat expertul. În opinia lui, simptomatică a fost declarația lui Plahotniuc, cu care s-au solidarizat prim-ministrul Pavel Filip, președintele Parlamentului Andrian Candu și vicepreședintele PDM Vladimir Cebotar. Asta însemnând că pe toți îi leagă același jurământ, a mai spus Victor Ciobanu. Agenția de presă IPN citează mai mulți experți care și-au exprimat opinia despre preocupările autorităților legate de recuperarea miliardului furat. Bună oară, fostul ministru al finanțelor, expertul Veceslav Negruță, notează că strategia de recuperare a banilor anunțată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală nu este de recuperare, pentru că 60% din conținut povestește despre ce s-a întâmplat în Republica Moldova. În plus, atrage atenția acesta, documentul nu ar corela niciun fel cu munca făcută de compania Kroll și cu strategia pe care această companie a prezentat-o autorităților. Astfel, consideră Negruță, actuala strategie ar fi mai degrabă o formă de a induce societatea în eroare și de a încerca să convingă partenerii din afară, precum că există o strategie și că iată începe recuperarea. Iar expertul Sergiu Tofilat susține că strategia prezentată recent de către CNA și Procuratura Generală ar putea fi folosită drept material împotriva reprezentanților acestor instituții pentru complicitate la acoperirea furtului miliardului din sectorul bancar, concluzionează expertul. Și în fine, reporterii portalului anticorupție.md scriu că Înaltea Curte de la Strasburg a condamnat Republica Moldova într-o nouă cauză, cea activistului Anatol Mătăsaru și a jurnalistei Giulieta Savitsky. Astfel, menționează autorii, CEDO a constatat în unanimitate violarea articolelor care se referă la detenția ilegală și libertatea de întrunire și asociere. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultima săptămână am avut ocazia să mă plimb de 3 ori cu același troleibuz sovietic hârbuit. Eu un troleibuz de pe linia numărul 22. Și de 3 ori troleibuzul acela încremenea, se oprea din cauza captatoarelor care se desprindeau pe nepusă masă de cablurile aeriene. Toți pasagerii trebuiau să aștepte până când șoferul conecta captatoarele la firele aeriene. Dacă numai eu am mers de 3 ori cu acel troleibuz și de fiecare dată captatoarele cedau, e de presupus că ele cedează mai mereu. E limpede că e o problemă cu acele captatoare. O fi obosit sărmanele muncind atâția ani, sau poate troleibuzul cu pricina e deja mult prea vârstnic și bolnav. Ce-i de făcut? Păi, mi se pare de domeniul evidenției că e timpul să renunțăm la aceste troleibuze din epoca sovietică. Nu sunt bani? Chestia asta cu lipsa banilor mi se pare o poveste de adormit copiii. Aici bani mereu au fost, atâta doar că nu erau folosiți cum se cade. Bani pentru troleibuze noi s-ar găsi repede la rigoare. De pildă, renunțăm la facerea ambasadei în Ghana și cumpărăm troleibuze. Sau Ghana e o direcție prioritară a politicii externe moldovenești. E o mare îndoială că e o prioritate. Așadar, așteptăm troleibuze noi, cu captatoare puternice, care nu se desprind de cabluri pe mică de ceas.
Jurnalul de corespondent acum de William Todoc.
Filozoful german Jürgen Habermas a fost distins cu marele premiu de presă franco-german pentru întreaga sa operă. Prin acordarea premiului se onorează angajamentul susținut al filozofului pentru democrație și pentru ideea europeană. Habermas, considerat cel mai important filozof german în viață, în vârstă de 89 de ani, a rostit la Berlin o cuvântare critic incitantă, fără a se referi direct la disensiunile din cadrul guvernului german privind politica față de migranți. El a reliefat în cuvântarea sa necesitatea menținerii solidarității în Europa. În același timp, Habermas a pledat pentru armonizarea politicii europene și a condamnat acțiuni naționale unilaterale. Habermas i-a criticat pe germani care în mod eronat se consideră buni europeni. Această autopercepție, a explicat el, s-a dovedit a fi o automistificare. A vorbit despre solidaritate, dar a cere de fapt lealitate este linia politică europeană actuală a Berlinului. Habermas a deplâns apoi lipsa voinței politice de a impulsiona Europa. Tocmai această chemare de a avea mai mult curaj îl caracterizează pe Habermas, transformându-l într-un prototip al intelectualului public, a spus ministrul de externe Heiko Maas, care a rostit discursul de elogiere. Maas a inclus în discursul său câteva întrebări retorice cu iz autocritic, afirmând: cum poate Germania să-și asume responsabilitatea pentru realizarea viitorului european? Dumneavoastră nu menajați lipsa de curaj a politicii germane și amintiți că și lipsa unor decizii pot avea o influență cu bătaie lungă. Jürgen Habermas a ținut să precizeze că el îi consideră pe socialdemocrații germani cu mult prea ezitanți, cerându-le să se pronunțe cu mai multă fermitate pentru Europa. În opinia lui Habermas, președintele francez Macron reprezintă astăzi o speranță pentru continuarea activă a proiectului european. Premiul de presă franco-german s-a decernat prima dată în 1983 cu prilejul aniversării a 20 de ani de la semnarea tratatului franco-german de la Palatul Elisei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.